Розділ 23. Авесалом Володимирович із Нуренков. Для концесіонерів почалися справжні жнива. Остав твердив, що стільці треба кувати, поки вони гарячі. Іполит Матвійович був амністований, хоч час від часу Остав вчиняв йому допит. «І на який чорт я з вами зв'язався? Навіщо ви мені здались, власне кажучи? Поїхали б собі додому, в ЗАГС, там на вас небіжчики чекають, новонароджені. Не мучте, немовлят, їдьте собі». Але в душі великий комбінатор прив'язався до здичавілого предводителя. «Без нього не так смішно жити», – думав Остап. І він весело поглядав на Вороб'яніного, на голові якого вже проріс срібний газончик. У плані робіт ініціативі Іполита Матвійовича було віддано неабияке місце. Скоро тихий Іванополо виходив з кімнати, Бендер втокмачував у голову компаньйонові найкоротший шлях до розшуку скарбів. Діяти сміливо, нікого не розпитувати, якомога більше цинізму. Людям це подобається, через третіх осіб ніяких заходів не вживати. Дурнів уже нема. Ніхто для вас не буде тягати діаманти з чужої кишені. Але й без вчинків кримінальних. Кодекс ми повинні шанувати. І проте розшук ішов без особливого ефекту. Заважали карний кодекс і безліч буржуазних забобонів, що зберігалися поміж мешканців столиці. Вони, приміром, терпіти не могли нічних візитів через квартирку. Доводилося працювати тільки легально. У кімнаті студента Іванопола в день візити Остапа до Елочки Щукіної з'явилися меблі. Це був стілець, обмінений на чайне ситечко. Третій трофей експедиції. Давно вже минув той час, коли полювання на діаманти викликало у компаньйонів потужні емоції, коли вони шматували стільці кігтями і гризли їхні пружини. «Навіть коли в стільцях нічого нема, – говорив Остап, – вважайте, що ми заробили 10 тисяч щонайменше. Кожний розшитий стілець збільшує наші шанси. Що з того, що в дамочиним стільці нічого нема? Заради цього не треба його ламати. Хай Іванополо обмеблюється, нам самим приємніше». Того самого дня концесіонери випорхнули з рожевого будиночка і розійшлися у різні сторони. Іполитові Матвійовичу був доручений мекоючий незнайомець із Садовою Спаською. Дано 25 карбованців на витрати, звелено в пивні не заходити і без стільця додому не повертати. На себе великий комбінатор взяв Елочкіно чоловіка. Іполит Матвійович перетяв місто на автобусі номер 6, підстрибуючи на шкіряному сидінні і підлітаючи під саму лакову стелю карети, він думав про те, як узнати прізвище дорученого йому мекаючого громадянина, під яким приводом до нього зайти, що сказати першою фразою і як взятись до самої суті. Злізши біля красних воріт, він знайшов, глянувши на записану Остапом адресу, потрібний домик і почав ходити коло та навколо. Увійти він не наважувався. Це був старий, брудний московський готель, перетворений на житло-товариство, укомплектоване, судячи з обшарпаного фасаду, зловмисними неплатниками. Іполит Матвійович довго стояв проти під'їзду, підходив до нього, вивчив на пам'ять рукописну об'яву з погрозами на адресу недбайливих пожильців і, нічого не надумавши, піднявся на другий поверх. У коридор виходили окремі кімнати. Повагом, неначе він підходив до класної таблиці, щоб довести невивчену ним теорему, Іполит Матвійович наблизився до кімнати номер 41. На дверях висіла на одній кнопці, головою вниз, візитна картка. Авесалом Володимирович із Нуренков. зовсім запаморочений, Іполит Матвійович забув постукати, очинив двері, ступив 3 лунатичні кроки і опинився посеред кімнати. «Пробачте», – сказав він придушеним голосом, – «чи можна побачити товариша Ізнуренкова?» А Веселов Володимирович не відповідав. Вороб'янино підвів голову і тільки тепер побачив, що в кімнаті нікого нема. Із зовнішнього вигляду її ніяк не можна було визначити нахилів її господаря. Ясно було тільки те, що він не жонатий, і служниці у нього нема. На підвіконні лежав папірець з ковбасними шкурками. Тахта попід стіною була закидана газетами. На маленькій поличці стояло кілька запорошених книжок. Зі стін дивилися кольорові фотографії котів, кішечок і котенят. Посеред кімнати, поряд брудних розкиданих черевиків, стояв горіховий стілець. На кожній меблі, в тім числі і на стільці, із старогородського особняка мотлялись малинові сургучні печатки. Але Іполит Матвійович не звернув на це уваги. Він одразу забув карний кодекс, поради Остапа і підскочив до стільця. У цей час газети на тахті заворушились, Іполит Матвійович перелякався, газети поповзли і впали на підлогу. З-під них вийшов спокійний котик. Він байдужно глянув на Іполита Матвійовича і почав вмиватися, захоплюючи лапкою вухо, щічку і ус. «Фух!» – сказав Іполит Матвійович. І потяг стілець до дверей. Двері розчинилися самі. На порозі стояв господар кімнати, незнайомий, мекаючий громадянин. Він був у пальті, з-під якого виглядали лілові кальсони. В руці він держав штани. Про Авесолома Володимирича Ізнуренкова можна було сказати, що другого такого чоловіка нема в цілій республіці. Республіка цінила його по заслугах. Від нього їй була велика користь, і попри все це він залишився невідомим, хоч у своєму мистецтві він був такий самий майстер, як Шаляпін у співах, Горький у літературі, Капабланка у шахах, Мельнику у бігу на кавзанах і найносатіший, найкоричневіший асірієць, що посідає найкраще місце на розі Тверської і Камергерського в стісці чобіт жовтим кремом. Шаляпін співав, Горький писав великий роман, Капабланка готувався до матчу з Альохіним, Мельников рвав рекорди, а сирієць доводив штиблети громадян до сонячного блиску, а Весолом Ізнуренков був майстер дотипів. Він ніколи не роняв дотипу безцільно заради красного слівця. Він робив це на завдання гумористичних журналів. На своїх плечах він виносив найвідповідальніші кампанії, постачав теми для малюнків і фейлетонів більшості московських сатиричних журналів. Великі люди бувають дотепні 2 рази в житті. Ці дотипи збільшують їхню славу і потрапляють в історію. Ізнуренков випускав щонайменше 60 першокласних дотипів на місяць, які з усмішкою повторювали всі, і проте автор їх був невідомий. Якщо дотипом Ізнуренкова підписувався малюнок, то слава припадала художникові. Ім'я художника містили над малюнком. Імені Ізнуренкова не було. «Це жах!» – кричав він. «Неможливо підписатись. Під чим я підпишусь? Під 2 рядками?» І він запально провадив боротьбу з ворогами суспільства, поганими кооператорами, розтратниками, чемберленом, бюрократами. Він жалив своїми дотипами підлабузників, кербудів, приватників, завів, хуліганів, громадян, що не хотіли знижувати ціни, і господарників, що уникали режиму економії. Після виходу журналів у світ дотипи виголошувано з циркової арени, передруковано у вечірніх газетах без зазначення джерела, і автори-куплетисти підносили їх публіці з естради. Ізнуренков прибудрявся пускати дотипи в тих царинах, де, здавалось, уже нічого смішного не можна було сказати. З такої убогої пустелі, як роздуті накидки на собівартість, Ізнуренко примудрявся витиснути близько сотні шедеврів гумору. Гейне спасував би, якби йому запропонували сказати щонебудь смішне і разом з тим суспільно корисне з приводу неправильної тарифікації вантажів малої швидкості. Марк Твен втік би від такої теми, але Ізнуренко залишався на своїм посту. Він бігав по редакційних кімнатах, мекаючи і натикаючись на урни для недокурків. Через 10 хвилин тема була опрацьована, обдуманий малюнок і прироблений заголовок. Угледівши у своїй кімнаті чоловіка, що виносив опечатаний стілець, а Весолом Володимирович махнув щойно випрасуваними у шивця штанами, підстрибнув і заклекотів. «Ви збожеволіли! Я протестую! Ви не маєте права! Є нарешті закон! Хоч дурням він і не писаний, але вам, можливо, з людських слів відомо, що меблі можуть стояти ще 2 тижні! Я поскаржусь прокуророві! Я заплачу нарешті!» Іполит Матвійович стояв на місці, а Ізнуренко скинув пальто і, не відходячи від дверей, натяг штани на свої повні, немов у Чичікова, ноги. Ізнуренко був дебелий, але обличчя мав худорляве. Вороб'єю не мав жодного сумніву, що його зараз схоплять і потягнуть до міліції. Тобто він був дуже здивований, коли хазяїн кімнати, впоравшись із своїм туалетом, несподівано заспокоївся. «Зрозумійте ж», – заговорив хазяїн примірливим тоном, – «адже я не можу на це погодитись». Іполит Матвійович, бувши на місці Ізнуренкова, теж врешті-решт не міг би погодитись, щоб у нього серед білого дня крали стільці. Але він не знав, що сказати, і тому мовчав. «Це не я винен. Винен самий Муспрет. Так, я визнаю. Я не платив за прокатне піаніно 8 місяців, але ж я його не продав, хоч зробити на це мав цілковиту змогу. Я робив чесно, а вони по-шахрайському. Забрали інструмент та ще подали в суд і описали меблі. У мене нічого не можна описати, ці меблі – знаряддя виробництва. І стілець – теж знаряддя виробництва». Здогадка осяяла Іполита Матвійовича. «Отпустіть стілець!» – заврищав раптом Авесолом Володимирович. «Чуєте? Ви – бюрократ!» Іполит Матвійович покірно випустив стілець і пробелькотів. «Пробачте! Непорозуміння! Служба така!» Тут Ізнуренко страшно розвеселився. Він забігав по кімнаті і заспівав. А поутру вона вновь улибалась перед окошком своїм, як всегда. Він не знав, що робити зі своїми руками. Вони у нього літали. Він почав зав'язувати галстук і, не дов'язавши, покинув. Потім схопив газету і, нічого в ній не прочитавши, жбурнув на підлогу. «Так ви не візьмете сьогодні меблів? Дуже добре! Ахахах!» Іполит Матвійович, користуючи із сприятливих обставин, рушив до дверей. «Заждіть!» – крикнув раптом Ізнуренко. «Ви коли-небудь бачили такого кота? Скажіть, він справді надзвичайно пухнастий!» Котик опинився у тремтячих руках Іполита Матвійовича. «Високий клас!» – бурмотів Авесолом Володимирович, не знаючи, що робити із зайвиною своєї енергії. «Ох, ох!» Він кинувся до вікна, сплеснув руками і почав часто і дрібно вклонятися 2 дівчатам, що дивилися на нього з вікна протилежного будинку. Він тупцював на місці і вибухав томними охами. «Дівчата з передмість, найкращий плід, високий клас, ох!» А поутру вона вновь улибалась перед окошком своїм, як завжди. «Так я піду, громадянине», – по-дурному сказав директор концесії.
«Заждіть, заждіть»,
– захвилювався раптом Ізнуренко. «Одну хвилиночку. Ох, а котик? Правда, він надзвичайно пухнастий. Заждіть, я зараз». Він ніяково понишпорив по всіх кишенях, зник, повернувся, охнув, визирнув з вікна, знову втік і знову вернувся.
«Пробачте, голуби», – сказав він Вороб'янінову, який під час усіх цих маніпуляцій стояв, склавши руки по-солдатському.
З цими словами він дав предводителеві 50 копійок.
«Ні-ні, не відмовляйтесь, будь ласка. Всяка праця має бути оплачена».
«Дуже вдячний», – сказав Іполит Матвійович, дивуючись із своєї вигадливості.
«Спасибі, дорогі, спасибі, голуби».
Ідучи коридором, Іполит Матвійович чув з кімнати Ізнуренкова мекання, вереск, спів і пристрасні вигуки. На вулиці Вороб'янінов згадав Остапа і затремтів від страху. Ернест Павлович Щукін бродив по порожній квартирі, люб'язно запропонованій йому на літо приятелем, і розв'язував питання, чи приймати ванну, чи не приймати. Трикімнатна квартира містилась під самим дахом дев'ятиповерхового будинку. У ній, окрім письмового столу і вороб'яніновського стільця, було тільки трюмо. Сонце відбивалось у дзеркалі і сліпило очі. Інженер приліг на письмовий стіл, але одразу ж скочив на ноги. Все пашило, як жар.
«Піду умиюсь», – вирішив він.
Він роздягся, охолонув, поглянув на себе в дзеркало і пішов до ванної кімнати. Прохолода огорнула його. Він вліз у ванну, облив себе водою з голубою емальованої кварти і щедро намилився. Він весь укрився пластівцями піни і став схожий на діда з ялинки.
«Чудово!» – сказав Ернест Павлович.
Усе було чудово. Прохолода. Дружини не було. Попереду була цілковита свобода. Інженер присів і відкрутив кран, щоб змити мило. Кран захлинувся і почав повільно щось белькотіти. Вода не йшла. Ернест Павлович засунув ковський мизинець в отвір крана. Бризнув тоненький струмок, але більше не було нічого. Ернест Павлович поморщився, вийшов з ванни, по черзі піднімаючи ноги, і подався до кухонного крана. Але й там нічого не пощастило видоїти. Ернест Павлович почовгав у кімнаті і зупинився перед дзеркалом. Піна їла очі, спина свербіла, мильні пластівці падали на паркет. Прислухавшись, чи не йде у ванні вода, Ернест Павлович вирішив покликати двірника.
«Хай хоч він води принесе», – вирішив інженер, протираючи очі і повільно закипаючи. «А то чорт зна що таке!»
– він виглянув у вікно. На дні дворової шахти гралися діти.
«Двірник!» – закричав Ернест Павлович. «Двірник!»
Ніхто не озвався. Тоді Ернест Павлович згадав, що двірник живе у парадному, під сходами. Він став на холодні плитки і, придержуючи двері рукою, перехилився вниз. На площадці була тільки одна квартира. І Ернест Павлович не боявся, що його можуть побачити в дивному убранні з мильних пластівців.
«Двірник!» – крикнув він униз.
Слово гакнуло і шумо покотилося по східцях. «Гу-гу!» – обізвалися сходи.
«Двірник! Двірник! Гум-гум-гум-гум!»
Тут, нетерпляче перебираючи босими ногами, інженер посковзнувся і, щоб утримати рівновагу, випустив двері з рук. Двері цокнули мідним язичком американського замка і зачинилися. Стіна затремтіла. Ернест Павлович, не зрозумівши, що сталася непоправна річ, потяг дверну ручку. Двері не подались. Інженер приголомшено поторгав їх ще кілька разів і прислухався. Серце йому калатало. Стояла вечорова церковна тиша. Крізь різнокольорові шибки височенного вікна ледве пробивалося світло.
«Ситуація!» – подумав Ернест Павлович. «От наволоч», – сказав він на адресу дверей. Внизу, як петарди, почали ухати і вибухати людські голоси. Потім, як гучномовець, загавкав хатній собачка. По сходах штовхали вгору дитячу колясочку. Ернест Павлович лякливо заходив по площадці. «Збожеволіти можна!» Йому здалося, що все це занадто дико, щоб могло статися насправді. Він знов підійшов до дверей і прислухався. Він почув якісь нові звуки. Спершу йому здалося, що в квартирі хтось ходить. «Може, хто-небудь зайшов з чорного ходу?» – подумав він. Хоча знав, що двері чорного ходу зачинені, і в квартиру ніхто не може ввійти. Одноманітний шум не вщухав. Інженер затумував подих. Тоді він розібрав, що це шумом плоскоче вода. Вона, очевидно, бігла з усіх кранів квартири. Ернест Павлович мало не зарів. Становище було жахливе. У Москві, у центрі міста, на площадці 9-го поверху, стояв дорослий усатий чоловік з вищою освітою, зовсім голий і вкритий рухливою ще мильною піною. Іти йому було нікуди. Він радше погодився б сісти в тюрму, ніж показатись у такому вигляді. Залишалось одне – пропадати. Піна лопалася і пекла спину. На руках і на обличчі вона вже застигла, стала схожа на пархи, і стягла шкіру, як камінь для гоління. Так минуло півгодини. Інженер терся об вапнякові стіни, стогнав і кілька разів безрезультативно пробував виламати двері. Він став брудний і страшний. Щукін вирішив спуститися вниз до двірника, якою завгодно ціною. Іншого рятунку нема, нема, тільки сховатись у двірника. Задихаючись і прикриваючись рукою так, як це роблять мужчини, ступаючи у воду, Ернест Павлович повільно почав крастися вздовж поручнів. Він опинився на площадці поміж 8-м і 9-м поверхами. Його постать освітилася різнокольоровими ромбами і квадратами вікна. Він стояв схожий на Арлекіна, що підслуховує розмову Коломбіни з паяцом. Він уже повернув у новий просвіт сходів, як раптом дверний замок нижньої квартири клацнув, і з квартири вийшла панночка з балетним чемоданчиком. Не встигло панночко і кроку ступити, як Ернест Павлович опинився вже на своїй площадці. Він майже оглух від страшних ударів свого серця. Тільки через півгодини інженер заспокоївся і зміг почати нову вилазку. Цього разу він твердо вирішив стрімголов кинутися вниз і, не звертаючи уваги ні на що, добігти до жаданої двірницької. Так він і зробив, нечутно стрибаючи через 4 приступки і підвиваючи член бюро секції інженерів і техніків, заскакав униз. На площадці 6-го поверху він на мить спинився. Це його погубило. Знизу хтось підіймався. «Нестерпний хлопчисько!» – почувся жіночий голос, багато разів підсилений луною сходового репродуктора. «Скільки я йому говорила!» Ернест Павлович, слухаючи уже не розуму, а інстинкту, як кіт від собачої гонитви, злетів на 9-й поверх. Опинившись на своїй забрудненій мокрими слідами площадці, він беззвучно заплакав, смикуючи себе за волосся і конвульсивно розгойдуючись. Киплячі сльози врізались у мильну шкаралупу і пропалили в ній хвилясті борозни.
«Господи!» – сказав інженер. «Боже мій! Боже мій!»
Життя не було, а тим часом він виразно почув швидкий шум вантажного автомобіля на вулиці. Отже, десь жили. Він іще кілька разів примушував себе спуститись вниз, але не зміг. Нерви здали. Він попав у склеп. «Наслідили за собою, як свині», – почув він голос якоїсь бабусі з нижньої площадки. Інженер підбіг до стіни і кілька разів копнув її головою. Найрозумнішим було б, звичайно, кричати до того часу, поки хто-небудь прийде, а тоді здатись йому у полон. Але Ернест Павлович зовсім втратив здатність до думання і, важко дихаючи, крутився на площадці. Рятунку не було.